Today we live in an age of systemic competition.
Šodien mēs dzīvojam sistemātiskas konkurences apstākļos. Krievija un Ķīna apdraud uz noteikumiem balstīto starptautisko kārtību. Varas līdzsvars mainās, demokrātija un brīvība tiek pakļautas nepārtrauktam spiedienam. Jaunai stratēģiskajai koncepcijai ir jānosaka plāns, kā sadzīvot ar šo jauno realitāti. Lai to sasniegtu, ir nepieciešami 5 kritiski elementi. Mums ir jāaizsargā savas vērtības, jāpastiprina mūsu militārās spējas, jāstiprina mūsu sabiedrības, jāskatās uz lietām globāli un jāveido NATO kā institucionāla saikne starp Eiropu un Ziemeļameriku.